Fantatrao ve? Rary ny vera natsoan'i Jesosy hoe jiolahy ireo olona nivarotra biby tao amin'ny tempolin'i Jerosalema? Hoy ny filazantsaran'i Matio. Niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka an'izay rehetra nivarotra sy ny vidy tao ary nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra voromailala. Dia hoy izy tamin'ireo. Voasoratra hoe, ny tranoko antsoina hoe trano fivavahana, fa nareo kosa manao azo lavabady feren'i jiolahy. Matio toko faraika ambiroapolo andinin'ny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Asehon'ny tantara fa tena nanararoatra mpivarotra tao amin'ny tempoly satria nataony nidangana be ny vidin'ny entany. Nilaza ohatra ny asa soratra jiosy fa nisy fotoana nahatratra dinarivo volamena iray ny vidin'ny voromailala roa tamin'ny taonjato voalohany. Nila ny asa dimy ambiroapolo andro ny olona iray vao nahazo an'izany. Lasa lafo loatra ary ny voromailala ka nany mahantra sady tsy afaka nividy an'le izy tsony mba hatao fanatitra. Levitikosy toko voalohany andinin'ny faefatra ambin'ny folo, toko fahadimy andinin'ny fahafito, toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Tezitra be tamin'izany le mpitondra fivavahana Jiosy atao hoe Simeona zanaka Gamaliela dia nahena ny isan'ny fanatitra ny takiana tamin'ny olona. Tonga dia lasa pahazaton'le denari volamena ny vidin'ny voromailala roa. Tsy diso mihitsy ary Jesosy raha nilaza hoe jiolahy ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly satria nanararoatra be izy ireo sady tia vola. Tapitra ny lahatsoratra. Raha mila fanazavana fanampiny dia midira ao amin'ny www.tepkajw.org/mg. Tapitra ny gazety.